Welcome back to my podcast, Gudang Rasa Podcast. Balik lagi sama gue Dea, Amanda Sugiyarti. Dea, Deol, Ali, apapun kalian panggil aku, yang penting aku happy, kamu happy. Oke, kita lanjut ya. Langsung aja. Untuk episode 4 kali ini, gue mau bahas something real. Emosi yang semua orang pasti pernah rasain. Sebuah rasa yang udah jelas banget semua orang tuh pasti pernah rasain. Dari kakek buyut lo, nenek buyut lo, lo, adek lo, ya semuanya lah ya. Gue mau bahas tentang kok jadi bahagia? Gue soalnya mau melodi dikit, jadi suaranya gue turunin. Gue mau bahas tentang rasa yang kita sebut adalah rasa sedih. Ada apa sih, Dek, sama rasa sedih itu gitu? Kenapa sih rasa sedih itu mau lo angkat dan lo mau bahas di podcast keempat ini gitu? Apakah ada something special dari sebuah kata sedih, ataukah ini cuma sekedar konten doang? Enggak sih. Gue mau sedikit sharing, boleh ya? Di sini gue ambil garis besarnya dulu. Gue mau memperingatkan kalian dulu di depan. Gue mau bilang sama kalian, kalau kalian merasa kalian gak mau dengerin ini sampai habis, mendingan sekarang kalian tekan tombol stopnya dan jangan lanjutin lagi. Karena mungkin di antara kalian akan merasa terintimidasi dengan apa yang akan gue share di sini dan gue ceritakan di sini, atau ya semuanya yang gue bakal omongin di sini bakal bikin kalian ngerasa gak nyaman. Karena gue akan membahas kata sedih ini, rasa sedih ini, menurut gue dan menurut lingkungan gue, terutama sebenarnya tentang menurut gue sih. Jadi mungkin ada kata-kata yang nanti takutnya gak enak, mendingan dari sekarang kalian stop. Tapi kalau kalian ternyata masih mau denger, I'm so appreciate with you guys, dan semoga ini bisa bikin kalian dapetin hal something new experience yang mungkin gak perlu kalian alamin deket-deket ini gitu. Jadi kalau udah siap, gue lanjut ya. Jadi begini, kenapa gue bahas tentang sedih? Sedih menurut gue adalah sebuah rasa dimana banyak banget orang, manusia yang egois, yang kadang tuh takut untuk merasakan rasa sedih ini sendiri. Banyak banget di luar sana manusia-manusia egois yang cuma pengennya ngerasain bahagia, happy, dan segala macam. Jadi ketika dia merasakan sedih, dia akan marah. Marahnya berlebihan, tidak terima kenyataan. Kasarnya ya bahasa kita tuh gitu, gak terima kenyataan. Akhirnya cuma bisa marah-marah, caci maki orang yang bikin dia sedih, atau membenci orang itu di dalam diri kita sendiri, sampai kita lupa ternyata kesedihan ini sebenarnya tuh datang dari kita juga, bukan dari orang lain atau bukan dari siapapun. Teman kerja lo, pacar lo, keluarga lo, bahkan Tuhan lo. Karena rasa sedih itu sendiri, seharusnya kita harus terima. Kita harus bahagia karena kita masih bisa merasakan sedih. Akhirnya kita tahu gimana rasanya menjadi seseorang yang diuji sama Tuhannya atau diuji sama kehidupan, sampai akhirnya kita belajar banyak hal. Belajar dari ketika kamu tahu ternyata saat kamu sedih, kamu tidak punya teman, atau teman-teman kamu pergi, tidak ada yang datang untuk menghibur kamu. Di saat itu kamu belajar kalau tidak semua orang peduli sama kamu. Atau di lainnya lagi, ketika lu sedih, kamu belajar untuk tegar, kuat di depan orang banyak yang sebenarnya tidak perlu tahu kalau kamu sedih. Dan itu sulit banget. Ketika kita sedih, banyak banget perasaan yang gampang masuk, banyak banget motivate-motivate yang jelek dan baik dari orang sekitar, bahkan dari medsos yang mungkin bisa lo tonton segala macam, secara nggak langsung bisa bikin lo tuh makin ngedown atau makin up, itu gampang banget masuk ke hidup kita. Karena ketika di posisi sedih lo itu, lo sangat rapuh dan lo bahkan nggak tahu lo harus ngapain. Sedih yang gue maksud ini tuh bukan sedih yang cuma sekedar aku sedih dapat nilai C dari sebuah ulangan, aku sedih uang jajan aku berkurang, bukan kesana. Tapi sedih yang gue maksud adalah sedih di mana lu bingung apakah aku harus menangis atau tidak. Apakah dengan menangis, kesedihan saya, kesedihan kamu akan berkurang dan membuat saya menjadi lebih baik? Karena jujur, kalau pengalaman gue sendiri nih ya, going to share you. Jadi hari ini gue record podcast gue tepat 15 hari almarhum nyokap gue meninggal. So now saya yatim piatu. Adik-adik saya yatim piatu. Kami tidak punya ayah, kami tidak punya ibu. Jadi kita sekarang berdiri di kaki sendiri. Kenapa gue mau bahas sedih ini? Karena kalau gue boleh jujur dan cerita sama kalian, mungkin ini ada pengalaman kalian atau teman kalian, dan semoga ini bisa jadi pelajaran juga. Sekali lagi gue ingetin, gue bukan niat cuma curhat, tapi gue cuma berusaha memberikan some experience yang mungkin kalian nanti akan hadapin atau sudah dihadapin, tapi kalian belum bisa terima dengan apa yang udah terjadi sama kalian. Jadi kalian cuma bisa suddenly feeling sad, tapi kalian tidak tahu bagaimana cara menanggulangi rasa sedih itu sendiri. Karena jujur, sekitar 2 tahun setengah lalu almarhum bokap gue meninggal. Gue anak pertama. Gue ingetin lagi ya, gue anak pertama dari 5 bersaudara. Perempuan 4, laki-laki 1. Ketika bokap gue gak ada, hal yang pertama gue rasakan adalah hancur. Hancur, sedih, berantakan. I'm feeling so lost. Kayak, gue mau ngapain? Itu 1 menit pertama gue mendengar kabar bokap gak ada, itu yang gue rasain. Jadi itu waktu itu nyokap telepon kurang lebih after subuh, dia jagain bokap di isolasi di rumah sakit swasta, bukan swasta itu, pemerintah punya kayaknya, di Bogor. Terus telepon gue, nangis-nangis, bilang, "Dek, ayah udah gak ada." Sambil nangis tapi. Yang pertama gue lakukan adalah cek jam, duduk di kasur kurang lebih berapa detik doang, gak nyampe semenit, dan gue nonjok tembok kamar gue. Bak! Nangis setetes, 2 tetes, 3 tetes, gak kerasa lah. Gue langsung buka kamar, gue harus menyiapkan diri untuk bilang sama adik-adik gue. Sedihnya adalah di sana ketika gue harus menghadapi mereka dan bilang, "Guys," gitu. Gue harus bilang, "Guys, bapak lu udah gak ada ya guys," gitu kan. Gue harus menyiapkan diri itu sebaik mungkin dan secepat mungkin. Jadi gue gak ada waktu untuk bersedih lama-lama. Jadi gue bener-bener cuma tutup telepon, duduk, nangis setetes 2 tetes, Jadi udah sempet keluar kamar, gue udah siap banget nih. Terus gue balik lagi ke kamar, bukan karena gue gak siap untuk ngomong, tapi gue lupa. Oke, gue ada pekerjaan, gue punya kantor yang harus gue tanggung jawabin. Gue harus bilang sama anak-anak kantor. Jadi gue cuma ngechat anak-anak kantor, karena posisinya waktu itu kerjaannya termasuk agak hektik dan gue harus standby pagi-pagi. Gue gak bisa dong, bapak gue gak ada. Ya udah, cuma ngechat orang kantor sama ngechat sahabat gue. Selesai, HP gue taruh. I'm not telling anyone kecuali benar-benar penting. Jadi gue nggak bilang siapa-siapa. Oi, bokap gue meninggal, coy, gitu nggak. Di situ yang bikin gue ngerasa sedih kayak, okay, sekarang gue harus ngomong sama adik-adik gue dan gimana caranya ya gitu. Jadi gue tuh lagi ngerasain sedih, tapi gue harus di depan adik-adik gue kayak, gue harus diri, coy, tegar. Ya udahlah, singkat cerita, akhirnya gue bilang sama adik-adik gue dengan perasaan hancur, berantakan. Tapi gue nggak tahu lagi mesti ngapain. Jadi yang gue tunjukin ke mereka, gue ngomong setegar mungkin, netesin air mata to, dan gue meninggalkan mereka nangis. Kita bahasanya tuh nangis gegoakan, ya histeris segala macam di kamar masing-masing. Gue mendengarkan mereka cuma bilang, ayah gak ada, ayah gak ada. Nangis masing-masing. Gue harus bilang sama sepupu, om-om gue di kanan-kiri rumah. Gue ketok-ketokin, balik lagi ke rumah. Adik gue udah berkelimpangan nangisnya. Itu cerita di mana hari gue dengar kabar bokap gak ada. Yang gue mau ceritain ke kalian adalah, gue bangganya sama diri gue sendiri ya. At that moment, saat bokap gue diturunin dari ambulans, dikeluarin dari keranda, disemayamkan dulu di rumah kan ya, buat ngaji sebentar sebelum akhirnya disolatkan dan dimakamkan, I'm not crying. I am sad, tapi gue gak nangis yang nangis banget. Gue gak ngeluarin air mata yang deras gitu loh. Bukan karena gue gak sedih, tapi karena gue berusaha untuk, okay, gue sedih, tapi gue gak mau sedih di depan adik gue. Karena di posisinya waktu itu gue berdiri tepat sepertinya di sudut kanan dari bokap. Dan itu gue agak jauh gak ngeliat bokap. Jadi kayak bener-bener gue membiarkan orang-orang lain yang melihat bokap gitu, dan membiarkan adik gue yang keeping around him gitu. Gue melihat kanan gue nih, adik gue nangis udah mau pingsan, yang kiri juga sama, yang satu lagi. Jadi kan ada tiga cewek nih adik gue ya, udah pada gede, tiga-tiganya nangis. Nyokap gue turun dari ambulans udah pingsan, udah masuk tuh ke dalam rumah. Gue cuma memikirkan adalah adik gue yang kecil, cowok, dia belum paham banget. Sampai akhirnya dia duduk pas banget di depan almarhum bokap, dibukalah, kan sudah bersih, sudah dimandiin di rumah sakit. Dibukalah, kita bilangnya apa ya, penutup muka ya atau gimana, pokoknya intinya mukanya diliatin. Saat diajiin di rumah itu, adik gue yang kecil ini lihat muka bokapnya ternyata yang meninggal. Dia ternyata langsung nangis kenceng banget, dan gue gak bisa ngapa-ngapain. Gue cuma bisa berdiri, berdiri, terus tangan gue dilipet gitu. I just like my father when I'm trying to get myself together. Gue berusaha untuk, Dek, you can do this. So gue akan bersikap seperti itu, self protection gitu tangannya, menahan diri untuk gak boleh nangis, gak boleh marah, gak boleh sedih, gak boleh ngerasain apapun. Jadi gue cuma berdiri tegap, ngeliatin kanan kiri semuanya nangis, dan gue bingung mau ngapain. Gue nangis tapi setetes dua tetes itu kan gak berasa ya, maksudnya gak yang keluar semua gitu. Gue sedih tapi gue gak bisa ngeluarin itu semua. Ketika akhirnya adik gue yang bontot ini, si cowok, nangis, itu gue sempat bener-bener hampir mau ikutan nangis. Karena gue nangis bukan karena ngelihat bokap, tapi gue nangis karena yang tadi gue bilang itu, yang beberapa detik pertama pas bokap, gue tahu bokap gak ada dari nyokap, yang gue pikirkan adalah itu, kayak gue hancur banget, berantakan banget, what will I do without him gitu. Gue harus ngapain nih gitu, mungkin hidup gue berhenti di sini gitu, kayak kecewa banget nih gue, sedih banget nih gue sama yang Tuhan gariskan sekarang gitu. Tapi gak boleh gitu. Lalu udah lewat ya, singkat cerita lagi, gue kasih tau lagi ya, teman-teman gue tidak ada yang tahu bokap gue meninggal karena gue nggak ngabarin apa-apa. Jadi banyak banget teman gue yang bisa ngomel-ngomel tuh parahnya, parah banget, padahal teman dekat memang. 6 months after, 1 year after bokap meninggal baru tahu bokap mana dek, kan bokap udah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa lo nggak bilang, lo gue nggak tahu. Terus gue cuma bilang, maaf, bukan cuma lo yang gak kabarin. Gue tidak suka memberikan rasa sedih gue ke orang lain hanya untuk dikasihani. Yang tabah ya Dea, lo kuat, lo bisa. Gue bahagia banget kalian support seperti itu sebenarnya. Tapi gue gak suka ketika pundak gue ditepuk-tepuk di depan bokap gue sendiri yang lagi disemayamkan. Lo datang nih semua, niatnya memang untuk membuat gue berasa bahagia, tapi itu buat gue enggak. Yang ada gue makin ngerasain sedih gue. Di posisi ini pertama kalinya gue merasakan kehilangan yang benar-benar hilang selamanya. Tapi ternyata perilaku gue waktu itu tuh ternyata salah loh. Karena setelah menahan diri sekuat mungkin untuk gak ngerasain sedih samsek ketika bokap gue gak ada, banyak hal yang ternyata berubah di gue. Gue jadi lebih pendiam. Ini menurut saksian temen gue juga sih ya. Gue jadi gak terlalu banyak berkomentar positif. Lebih banyak itu kayak kita bilangnya ngedumel. Gue jadi banyak banget ngedumel, ngomelin orang, hal kecil gue besar-besarkan. Jadi temperamen gue tuh naik. Padahal gue orangnya termasuk sabar sebenarnya. Tapi sebulan after bokap gak ada itu, karena gue gak ngomong sama siapa-siapa, gue sedih, gue gak bilang sama siapa-siapa, gue gini gitu, gue gak nangis yang wow banget gitu. Jadi intinya tuh gue makin egois berubahnya, karena gue berusaha memproteksi diri gue dari rasa sedih ini sendiri. Yang harusnya akhirnya gue sadar setelah gue harus berantem dulu sama sahabat gue. Dia bilang sama gue, "There's something wrong with you. Lo ada apa? Kalau memang masalahnya adalah kepergian bokap lo, lo cerita." Finally, iya, gue bilang, gue cerita sama dia. Mungkin gue ngerasain hancur, tapi gue gak tahu mulai dari mana untuk cerita kalau gue hancur. Gue ngerasain sedih, tapi gue gak tahu mulai dari mana untuk bilang sama lo kalau gue sedih. Karena gue gak tahu caranya nangis sekarang. Gue gak bisa nangis sekarang karena udah lewat. Adik-adik gue udah nangis kemarin, masa gue harus nangis sekarang? Kurang lebih gitulah ya di pikiran gue. Sampai akhirnya sahabat gue juga gak mau dengerin gue lagi, karena gue terlalu obses sama apa yang gue rasain sekarang, yaitu adalah marah. Ketika gue nahan-nahan sedih ini untuk gue gak luapin dan gue gak ceritain ke siapa-siapa, yang nongol adalah rasa marah yang berlebihan karena kegoblogan gue sendiri. Finally, gue nangis. Gue nangis kejer banget di dalam kamar gue sendiri. Tapi gue minta maaf sama sahabat gue. Gue minta maaf sama diri gue sendiri karena gue menahan diri untuk tidak merasakan sedih sama sekali. Jadi proses pengikhlasan gue cukup gagal saat bokap gak ada. Semua berubah dari pola gue sendiri. Pekerjaan gue hampir kayak gue mager banget kerja gitu loh. Terus akhirnya gue memutuskan untuk keluar dari kantor juga sebenarnya gara-gara ketidakstabilan emosi gue yang dan di kantor tuh nggak stabil juga. Jadi yang ada gue takutnya karena emosi gue nggak enak di sana, nggak enak, makin macem-macem dan bikin ngerusak image gue sendiri. Jadi gue memutuskan untuk mundur dan mencari tempat baru di mana orang-orang itu tidak tahu sama sekali background hidup gue. Dan di sana gue baru mulai pelan-pelan. Gue baru mulai pelan-pelan untuk berusaha ikhlas dengan rasa sedih yang gue rasakan, berusaha terima dengan kenangan-kenangan yang harus gue simpan baik-baik soal bokap. Puncaknya, kenapa akhirnya gue bawa, kenapa akhirnya gue angkat si rasa sedih ini sendiri, adalah ketika kemarin akhirnya nyokap gak ada juga. Yang tidak menyenangkannya adalah prosesnya kurang lebih sama. Ketika ayah dan ibu sama-sama gak ada, itu sama-sama satu di hari Senin, dimana besoknya gue harusnya memulai kerja. Dua, sama-sama ketika gue akhirnya menemani mereka kurang lebih seharian lah ya, bener-bener seharian gitu di rumah sakit, besoknya mereka gak ada. Jadi kesannya kayak, ya gue kalau gitu gak usah nemenin lo, biar lo tetap ada buat gue. Itu yang gue rasakan ketika sedih itu gue rasain. Pikiran gue tuh jadi jelek banget ke Tuhan. Sempat jelek ke Tuhan. Pikiran gue jadi sempat jelek ke sekeliling gue juga. Karena gue menolak untuk merasakan sedihnya. Tapi pas nyokap kemarin gak ada, alhamdulillahnya. Karena gue belajar, kalau sedih itu harus dirasain. Kalau lu merasa lu harus meluapkannya dengan nangis, bahkan mungkin marah-marahin orang, ya lakuin aja dulu. Jangan lu tahan-tahan. Tunjukinlah kalau lu juga sedih dan butuh support dari orang lain, tapi dengan cara yang lebih bermartabat gitu. Gua masih menghormati adik-adik gua, di mana mereka tetap nangis. Apalagi ini sekarang akhirnya kita gak punya ayah ibu, nangisnya lebih parah. Dan gue juga sempat nangis, tapi gak separah adik gue. Gue nangis, dan ini better dari pas bokap gak ada. Gue nangis karena keikhlasan gue di saat itu juga. Bukan karena nangis, gue gak ikhlas, coy. Tapi gue nangis di situ, okay, dia ikhlas, gak apa-apa. Ayah sama ibu udah ketemu lagi di sana. Karena gue ngelihat nyokap pun selama bokap gak ada itu, ada banyak banget perubahan di nyokap gue yang gue tuh cepet. Ada banyak banget perubahan di nyokap gue yang gue sempet heranin juga. Wow, my mom is not my mom. Ini cara dia menunjukkan sedihnya, dia berubah. Tapi maybe and itu tuh di positive way. Tapi gue gak suka, gimana ya. Tapi ya udah, that's my mom now. Gue mau gak mau terima. Walaupun adik-adik gue banyak banget yang protes sama perubahan nyokap, tapi gue berusaha terima. Walaupun gue juga gak suka. Sampai akhirnya dia drop lagi sakit. Kayaknya memang dia kangen bokap. Dia sedih karena bokap gak ada. Tapi dia gak pernah cerita sama siapa-siapa. Dia gak pernah berani bilang sama anak-anaknya. Mungkin dia cerita sama teman-temannya, tapi gue gak tahu dia ceritanya gimana. Di situ juga gue makin belajar kenapa kalau lu sedih, lu harus bilang, coy. Gak boleh lu tahan-tahan. Apapun yang terjadi, lu itu layak untuk menerima satu genggaman tangan, satu aja ketika lu sedih. Dari satu orang cukup. Lu gak butuh 1000 orang. Ketika lu mengikhlaskan diri lu sendiri untuk merasakan sedih, ikhlas itu jadi beriringan gitu kan sama si sedihnya. Akhirnya lu bisa lebih mudah untuk menerima suatu peristiwa, kondisi, segala macam. Walaupun sebenarnya deep down it's still hard, but deep down you proud of yourself karena Tuhan ini lo ya lo lo pantes deh gitu. Mau gak mau lo akan bilang, oke, Tuhan mau lo begini, dunia ini mau lo begini. Lo gak bisa ngomong apa-apa. Bisa jadi mungkin besok lo yang gak ada, tapi lo gak boleh mikirin kesananya. Yang lo pikirkan adalah bagaimana lo bertahan ketika orang-orang yang lo cintai itu gak ada. Bertahannya dengan ya, satu, melanjutkan hidup. Lo tetap harus makan, lo tetap harus bekerja, lo tetap harus minum yang cukup, istirahat yang cukup, bahagia yang cukup, dan sedih juga yang cukup. Alhamdulillah, alhamdulillah banget. Beberapa hari after nyokap gak ada, gue sudah merasakan, oke, deh ikhlas, ibu gak ada, dan tidak ada perubahan sama sekali di diri gue. Gak seperti pas pertama kali bokap gak ada, gue merasakan sih memang banyak banget aura negatif yang masuk ke gue karena gue menahan diri untuk telling someone that I'm sad. Tapi pas nyokap ini gak ada, karena gue udah bisa memanage diri gue sendiri, jadi gue ada beberapa yang harus gue ngomong sama orang, gue cerita sama si sahabat gue ini dikit gitu, walaupun deep down gue juga gak cerita semua. Tapi seenggaknya gue udah bagi rata. Gue gak mau pikul gue sendiri gitu. Tapi tetap kalau di depan adik-adik gue harus stay cool. Mereka mau nangis kayak apapun, gue berusaha untuk ya gak nangis gitu. Emang bajingan sih gue. Tapi kadang-kadang gue juga nangis sih. Mereka tahu sih, kayaknya adik-adik gue tahu ya gue sosok kuat aja gitu. Mau gimana lagi? Masalahnya gini nih, kenapa hal yang paling gue nyebelin tuh, ini buat kalian juga ya, maksudnya gue menyarankan aja, ketika kalian datang menghampiri sebuah rumah sebagai seorang pelayat, apalagi itu sahabat kalian sendiri yang kehilangan someone special, cukup datang dan peluk atau genggam tangannya, gak usah bilang yang tabah ya. Bisa gak sih? Karena gue pribadi, kalau kalian gak setuju gak apa-apa, karena kalau gue pribadi, ketika lu datang terus bilang yang tabah ya, yang kuat, kamu anak pertama, kamu bisa, guys, lu tuh bikin gue merasa memikul pekerjaan hidup gue makin banyak banget. Dimana harusnya hari itu gue tidak mau mengingat itu dulu. Gue lebih prefer datang, cukup aja lihat mata gue, peluk, salaman. Gue akan bilang, terima kasih sudah datang. Terima kasih Bu, terima kasih Pak, terima kasih Kak, terima kasih deh. Gue cuma begitu kok. Karena gue gak suka dibilang, yang tabah ya. Ya iya sih, niat kalian benar. Cuman, aku menyarankan saja. Maksudnya tidak semua orang mungkin ketika kalian bilang tabah, yang tabah ya, gitu-gitu, senang, karena gak semua orang juga bisa kontrol rasa sedihnya. Jadi ketika orang itu sedih, sebenarnya yang mereka dengar dengan hal seperti itu biasanya justru makin drop. Percaya atau enggak, ketika lu ketemu sama beberapa orang yang sedang lo layatin, mungkin sahabat lo kehilangan seseorang yang lainnya, ketika lo bilang yang tabah ya dan lo peluk dia, itu dia pasti tiba-tiba nangis lagi, padahal dia lagi gak nangis. Mau itu nangis cuma netesnya air mata kek, mau nangis sesegukan lagi kek, pasti dia nangis lagi ketika lo ngomong hal seperti itu. Pasti. Itu alasan yang gue kenapa gue tidak mau teman-teman gue datang. Tapi entah kenapa pas nyokap gue nggak ada ini, gue justru ya udah gue kabarinnya tuh emang ke beberapa grup teman-teman gue, walaupun ada beberapa yang nggak ada bacotnya sama sekali pun, ya udahlah ya, gue tipikal yang oh ya udah, gue cukup tahu aja. Gue tidak mengharapkan belas kasihan sih, tapi setidaknya I called you my best friend. Kalau lu emang beneran sahabat gue, you do something better than this gitu. Nah udah gue kabarin grup-grup penting di hidup gue ya, teman-teman gue. Maaf ya, ini bukan nangis btw, gue cuma lagi pilek. Gue sempat update status WhatsApp karena adik gue update, gue capture, gue update doang biar gue tuh nggak ditanya handphone gue, nggak gue pegang kemana. Gue tuh bukan tipikal yang megang handphone kalau udah begitu deh gitu. Jadi bener-bener gue cuma update status WhatsApp biar ada saudara gue lihat juga, Instagram juga. Jadi bener-bener karena gue kebetulan baru banget keluar dari kantor terakhir, gue cuma takutnya mereka butuh gue tapi guanya nggak ada, nggak bales, nggak bisa bales karena masih ada beberapa yang mungkin mereka mau tanya tapi gue nggak ngabarin. Terus yang ada mereka berantakan cuma gara-gara nunggu jawaban dari gue misal gitu. Ya udah gue cuma update, after all bodo amat, HP gue taruh aja. Tapi dari situ alhamdulillah memang masih orang-orang yang sama pas bokap gue gak ada yang datang duluan nyamperin gue di hari itu. Yang memang dimana alhamdulillahnya mereka gak ada yang bilang yang tabah ya Dea. Gue thank you banget sama teman-teman gue tuh pinter-pinter banget. Mereka datang di situ gak ngomong itu, cuma datang dan peluk. Kayak deh ya peluk, nangis dikit udah selesai, bercanda lagi gue. Lu gak kerja deh gitu, gue gituin ke ada junior gue. Terus sahabat gue datang, assalamualaikum, bukannya apa-apa, langsung peluk doang. Terus ngajakin berantem, berantem maksudnya kayak bercanda berantem gitu peluknya gitu, kayak gak ada masalah aja gitu gue. Padahal gue lagi berduka tapi kayak biasa aja gitu. Memang sih setiap orang sedihnya beda-beda. Ada beberapa orang yang sedihnya mungkin pengennya dieksploitasi, di mana gue sedang sedih dan gue mau kalian semua merasakan kesedihan gue. Tapi gue, dan mungkin ada kalian juga, gue tuh gak suka ketika gue sedih terus gue tunjukin kalian, terus gue mau kalian eksploitasi dong. Enggak, gue gak kayak gitu. Gue maunya ketika gue akhirnya bilang sama lo, coy gue lagi sedih nih, gue cuma mau kalian support gue sesuai dengan cara yang proper aja gitu. Yang tadi gue bilang, gue gak butuh kalian bilang yang tabah ya dia, gue tahu lo kuat. Enggak, gue cuma pengen lo kalian di situ nemenin gue duduk aja. Kalian ngaji bareng gue, duduk aja sebelah, ajakin gue ngobrol, ajakin gue senyum-senyum, ketawa-ketawa, karena gue akan tetap nyeleneh apapun yang terjadi. Keluarga gue dididik seperti itu, mohon maaf. Mungkin orang lain bilangnya gengsinya gede, tapi alhamdulillah banget almarhum ayah dan nyokap gue mengajarkan keluarga ini tuh sekuat itu karena mereka mengajarkan gengsi itu cukup tinggi. Dari situ kita belajar dimana tidak semua sedih harus dikasih tahu ke orang lain. Gue, adik-adik gue semuanya di depan teman-teman kita, di depan teman-teman mereka, gue, teman-teman gue, kita ketawa. Gak ada kita bilang I'm sad, no. Nangis pas nyokap masih disemayamkan kita nangis, tapi udah dikuburkan kita ngobrol kan, maksudnya berusaha duduk bareng, ditemenin. Itu gue udah bahagia banget. Dan gue melihat itu juga terjadi sama adik-adik gue, dimana mereka tadi nangisnya gue guakan bla 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 bla, tapi ketika ada temennya mereka baik-baik aja. Memang gak semua orang sama keluarga gue, tapi ini pengalaman gue. Poinnya nih, gue kasih tahu. Lagi-lagi maaf ya, ini bukan sedih nih, bukan nangis nih. Poinnya adalah, semoga kalian bisa ambil poin ini dari pengalaman gue ya. Ketika kalian ngerasa kalian sedih, gak usah malu. Kalian gak perlu punya banyak teman, kalian gak perlu punya 1000 teman untuk datengin kalian ketika kalian sedih, atau kalian kabarin kalau kalian juga lagi sedih ke mereka. Kalian mungkin cuma butuh 1 orang, atau mungkin cuma butuh 2 orang untuk memake sure kalau kalian baik-baik aja selama masa pemulihan rasa sedih kalian. Jangan bohongin diri kalian sendiri ketika kalian sedih. Gak usah takut untuk ngerasain sedih. Kalian cuma butuh 2 orang. 1, diri lu sendiri. Yang kedua, lu cari deh, lu pasti punya teman deket, sahabat, mungkin pasangan lu atau siapapun, untuk lu share how sad you are, what inside your mind. Harus di share karena kalau lu gak melakukan itu, karena kalau lu terlalu gengsi untuk menunjukkan kesedihan lu, percaya sama gue rasanya gak enak banget. Rasanya gak enak banget. Lo akan merubah segalanya di hidup lo. Lo akan makin lama belajar ikhlas. Lo akan makin lama belajar namanya sympathy dan empathy. Guys, itu gak enak. Tapi buat lo yang suka banget ngerasain sedih dan mengeksploitasi rasa sedih lo sendiri, kurang-kurangin. Karena gue takut ketika lo terlalu bahagia di dalam lingkungan diri lo sendiri dengan kesedihan lo, nanti lo lupa mana sedih beneran, mana sedih bohongan. Sampai akhirnya lo gak akan berkembang untuk jadi orang yang baik. Lebih baik lagi, lo gak akan berkembang menjadi orang yang lebih empati kepada orang lain. Jadi yang lo hanya tahu adalah diri lo terpuruk dan lebih terpuruk dari orang lain. Karena yang lo rasain hanya sekedar sedih lo dan sedih lo yang sedang lo eksploitasi sendiri. So you guys, hope your life is better than me. Dan ketika kalian mulai merasa sedih, semoga kalian ingat kata-kata gue tadi. Kalau lo butuh teman cerita, carilah dari sekarang teman-teman yang worth it untuk kalian pertahankan sebagai sahabat kalian. Kalau kalian gak nemu, ya gak apa-apa lah. Gue siap mendengarkan, gak apa-apa, kontak gue aja. Semoga kalian bahagia selalu. Semoga kalian menghargai apapun yang ada di hidup kalian sekarang. Dan kita sama-sama menjadi lebih baik. Sekali lagi, sedih adalah sebuah rasa yang tetap harus kalian terima. Jangan tolak, nikmatin aja. Sampai akhirnya kalian bisa balik lagi jadi normal. Karena yakinlah, rasa sedih itu gak mungkin cuma sekali. Pasti lebih dari sekali akan terulang di hidup kalian. Oke guys, terima kasih untuk dengerin podcast gue yang kali ini. Mohon maaf, mungkin kurang lebih ini kayak curhatan doang. Tapi sejujurnya gue cuma mau share sama kalian. Dan kita sama-sama belajar tentang apa sih rasa sedih itu sebenarnya. Dan persiapkan diri untuk hal yang terburuk. Sampai berjumpa lagi di episode 5 Gudang Rasa. See you, bye-bye.